Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Věděli jste, že lze v laboratoři pěstovat lidské střevo? Přesně to umí molekulární bioložka Eliška Zgarbová. Zkoumá, jak by šla léčit koronová choroba nebo třeba rakovina. To jsou nemoci, které dokáží pacientům obrátit život vzhůru nohama a stále na ně nemáme účinnou léčbu. A já se moc těším, že dnes Eliškou probereme i její další aktivity. Je totiž velkou skautkou a také se věnuje popularizaci vědy, protože chtěla umět vysvětlit svůj výzkum babičce. Eliško, vítej.
Moc děkuji za pozvání, krásný den.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Eliško, ty v laboratoři zkoumáš, jak by šla léčit Crohnova choroba i rakovina. To jsou na první pohled dva docela rozdílné směry. Co je spojuje?
Na první pohled ano, ale vlastně zas tak rozdílné nejsou. Spojuje je jedna velká otázka jak. My stále nevíme, jak přesně tato onemocnění vznikají a také nevíme, jak je léčit.
Já už jsem teda prozradila, že jsi takovou vědkyní farmářkou, že pěstuješ mini orgány, malá střeva. Jak si to představit?
Já v laboratoři pěstuji lidské střevo, ale nepředstavujte si to tak, že je to celý velký orgán. Pěstujeme tam pouze modely, těmto modelům se říká organoidy a ty jsou velké asi jako zrnko písku. Můžete si to představit například tak, že je to taková kulička, která je vlastně dutá, stejně jako naše lidské střevo je duté a to nám jako vědcům umožňuje dělat experimenty a zjišťovat, jak přesně fungují střevní záněty nebo například rakovina a jiné různé onemocnění. A nemusíme v té laboratoři mít živého pacienta a taky ty experimenty nemusíme provádět na myších. Takže je to pro nás takový skvělý model, jak ten lidský orgán dostat do laboratorního prostředí ve velmi malém měřitku.
Z čeho se pěstuje tenhle ten orgán? Co je na začátku? Jaký je ten postup?
Na začátku je vždycky pacient a jeho vzorek. Jsou dva přístupy, buď je můžeme vypěstovat ze vzorku krve, anebo například ze vzorku biopsie pacienta. Funguje to v praxi tak, že dostaneme vzorek od pacienta, my si ho vezmeme do laboratoře a potom pomocí speciálních živin, vlastně z těchto buněk jsme schopni vytvořit miniaturní verzi toho původního orgánu, což je v našem případě lidské střevo.
A jak dlouho to třeba roste, než na tom můžete dělat experimenty?
Roste to docela dlouho, roste to více než 3 měsíce, než se to z té fáze buňky dostane až vlastně do toho 3D kulatého modelu, se kterým my potom můžeme dále pracovat. Takže je to docela dlouhá doba.
A když po těch 3 měsících pěstování, kdy hádám, že se o to musíte nějak starat, ty buňky krmit a dál opečovávat, tak co tam přesně zkoumáte, jak hledáte tu léčbu?
Já jsem molekulární bioložka, takže mě zajímá hlavně úplně ta molekulární úroveň, co se děje na úrovni samotné té buňky. Takže my v těch laboratorních podmínkách simulujeme to, co se vlastně v lidském střevu děje, když probíhá zánět. A potom testujeme, co přesně se na molekulární úrovni v těch buňkách vlastně děje. Co tam funguje, co tam nefunguje a snažíme se zjistit, proč ten zánět vzniká.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Dneska jsem si do studia pozvala molekulární bioložku Elišku Zgarbovou a už jsme probrali, jak se v laboratoři pěstují mini orgány. Pojďme si, Eliško, vysvětlit ještě, proč je to potřeba. Co jsou aktuálně největší výzvy právě u diagnózy Crohnovy choroby?
Těch výzev u diagnózy nejenom Crohnovy choroby, ale obecně střevních zánětů je několik. Začíná to hnedka už tou samotnou diagnózou, kdy tato nemoc je spojena s velkým množstvím velmi nežádoucích příznaků a ten pacient často může cítit stud. Nechce jít na to vyšetření, stydí se, nechce příznaky to, co se mu děje, popisovat nahlas. Takže už ta samotná diagnóza může být docela problém. Dalším problémem je to, že Crohnova choroba a obecně ty střevní záněty se nazývají také idiopatické střevní záněty a to idiopatické vlastně znamená, že my nevíme, jak přesně ty záněty vznikají. Oni tady s náma jsou a stále více a více pacientů tady s těmito problémy se potýká, ale my přesně nevíme, jak tady tyto nemoci vznikají a proč. Velmi problematické je, že pacientů teda stále přibývá i mladších pacientů, například 10% všech pacientů je mladších 17 let, takže není to nemoc, která by se objevovala například až ve stáří, ale postihuje to lidi všech věkových kategorií, většinou teda rozvoj té nemoci probíhá kolem 20. až 30. roku života a tak je to docela výsada tady té naší rozvinutější společnosti. Například v afrických zemích se tady s touto nemocí téměř nepotkáme. A jak jsem říkala, my teda stále nevíme, proč to vzniká. Léčba existuje, dá se říct, že se dají léčit pouze ty projevy. Není to vyléčitelná nemoc. Medicína v dnešní době zatím ještě nedokáže tuto nemoc úplně vyléčit. Dokáže to tomu pacientovi pomoci, nějaké obtíže to odstraní, ale není to zcela vyléčitelné.
Dá se nějak jednoduše shrnout, jak současná léčba dneska probíhá, jestli to jsou infuze nebo pilulky, a pak případně, jaký je ten váš cíl, co byste chtěli, když se vám to všechno povede v té laboratoři, tak jak by ta léčba probíhala?
Co se týče té léčby, tak je tam hnedka několik stupňů, jak to probíhá. V počátcích té infekce dostane pacient antibiotickou léčbu a když ta nezabírá, tak se potom posouvá dál. V dnešní době se také velmi často využívá biologická léčba, která má velmi dobrou účinnost a ta je vlastně založená na tom, že v té zánětlivé reakci cílí na jednu konkrétní složku, kterou vyřadí z funkce. Ale s těmi terapiemi jsou spojeno velké množství nežádoucích účinků, které těm pacientům přináší velké obtíže. A druhou velmi podstatnou věcí je také to, že lidské tělo si v průběhu té léčby na tu léčbu zvykne. Takže je potřeba zvyšovat dávky, měnit ty dávky, je to vlastně docela problematické. Problematické je také to, že když se bavíme o lidském střevě, tak funguje tam mikrobiom, obrovské množství buněk a různých procesů a ten průběh Crohnovy nemoci a tady těch střevních zánětů je u každého pacienta velice individuální. Takže by do budoucna samozřejmě bylo ideální, kdyby byla nějaká personalizovaná léčba nebo něco takového. Je to teda ještě daleko do budoucna, ale o to my se snažíme. Cíl je teda pro nás takový, abychom vytvořili nějakým způsobem model, na kterém bychom mohli personalizovaně testovat ty různé terapeutika a pacient by teda nemusel procházet celým tím dlouhým kolečkem.
Jak jsi se tady k tomu výzkumu dostala? Měla jsi tam nějakou osobní motivaci?
Bylo to jedno z témat, se kterými se pracovalo na katedře buněčné biologie a genetiky, kde já jsem vlastně studovala. A bylo to teda jedno z témat vědeckých, které se tam řešilo. Takže takhle já jsem se k tomu dostala, ale větší byla ta osobní motivace, protože já ve svém okolí mám hned několik lidí, kteří trpí buď Crohnovou chorobou nebo případně ulcerózní kolitidou a opravdu to jsou velmi zákeřné nemoci, které toho pacienta dokáží v těch horších stádiích úplně vyřadit z běžného fungování, obrátit tomu pacientovi život na ruby a dá se s tím jen velmi těžko žít.
Říká molekulární bioložka Eliška Zgarbová.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Povídám si dnes s Eliškou Zgarbovou, která zkoumá střevní záněty a zatím ta její vědecká kariéra vypadá jako jeden velký úspěch za druhým. Ale celé to odstartoval vlastně neúspěch, když si nezískala grant od nadačního fondu Univerzity Palackého. Co se stalo?
Ano, přesně takový start vlastně byl. Nadační fond Univerzity Palackého podporuje studentské projekty. Student, když má nějaký nápad na svůj projekt, může ho tam přihlásit a potom správní rada vybírá opravdu ty nejlepší z nejlepších, které finančně podpoří. Napsala jsem si projekt právě na technologii organoidů, se kterýma jsem chtěla začít pracovat a tu finanční podporu jsem nedostala. Jednoduše proto, že ten projekt nebyl dostatečně dobře napsaný. Já jsem se ale nevzdala, projekt jsem přepracovala, upravila. Rok poté jsem ho přihlásila do tady té výzvy nadačního fondu znovu. Tentokrát už jsem byla úspěšná a stala jsem se stipendistkou nadačního fondu. Správní rada se rozhodla podpořit můj projekt a to odstartovalo úplně neuvěřitelnou cestu a vlastně mě to, dá se říct, svým způsobem dostalo až tam, kde dneska sedím. Tady toto mi otevřelo dveře tam, kde dřív byly jen zdi a dveře, o kterých jsem vůbec nemyslela, že někde existují.
Pojď nám více vysvětlit, co to bylo za projekt. Já vím, že jsi odjela do Los Angeles a učila ses tam, jak lépe pěstovat organoidy, tak co přesně bylo cílem a co jsi se naučila?
V rámci mého projektu jsem mohla odcestovat do Los Angeles na vědecko-výzkumnou stáž, kde jsem strávila celkem půl roku. Ta stáž probíhala ve výzkumném centru v nemocnici v Cedars-Sinai a tam mi bylo umožněno pracovat po boku excelentních vědců, kteří mají právě s technologií organoidů a s tím, jak pěstovat miniaturní orgány v laboratoři, už více než desetileté zkušenosti. A já jsem se takhle teda mohla učit od naprostých expertů v této oblasti, jak vlastně vytvořit ten model právě ze vzorků poskytnutých pacienty, jak potom provádět následné analýzy, jak vlastně ty experimenty dělat efektivně a dobře. A dalo mi to obrovský moc, jak co se týče té profesní stránky, že jsem se naučila skutečně velmi mnoho věcí v té laboratoři, tak potom co se týče té osobní stránky, navázání nových kontaktů, a byla to opravdu neuvěřitelná zkušenost.
Co tě nejvíce překvapilo, čím se americké vědecké prostředí liší od toho českého?
Mě nejvíc překvapilo, že se nepřezouvají. My tady řešíme samozřejmě, když člověk přijde do laboratoře, musí mít laboratorní plášť, oblečení, dezinfekce, všechno. Já jsem byla teda hodně v šoku z toho, že oni skutečně tak, jak v těch botách přijdou zvenku do té budovy, tak v nich jdou i do té laboratoře. Oni si sice dají plášť, ale nepřezouvají se.
A co ten osobní život? Jak na tebe zapůsobila Amerika a život Los Angeles? Měla jsi čas na nějaké objevování a cestování?
Ano, měla. Já si teda uvědomuju, že jsem tam žila v takové nějaké vlastní úplně skvělé bublině. Ta skupina vědců, do které já jsem se dostala, tak to byly věci ze všech koutů světa. Z Mexika, z Indie, z Brazílie, z Irska. Takže jsem měla neuvěřitelnou možnost být a komunikovat tady s těmito lidmi, získat, navázat nové přátelství a taky si hodně povídat o těch kulturních aspektech. Hodně jsme řešili také různou kuchyni a tak podobně. A obrovskou přidanou hodnotou teda bylo i to, že se mnou tam na 3 měsíce mohl odcestovat můj partner. Takže v rámci té doby, co jsme tam byli, tak se nám povedlo skutečně procestovat kus Ameriky, kus Kalifornie a několik národních parků. Nebylo to úplně jednoduché, ale snažila jsem se skloubit jak tu pracovní část, tak i tu část objevovací a cestovací.
Říká Eliška Zgarbová.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Dnes si tu povídám s molekulární bioložkou Eliškou Zgarbovou, která kromě toho, že vědu dělá v laboratoři, tak ji i popularizuje. Co tě k tomu přivedlo?
K popularizaci a vlastně obecně komunikaci vědy mě vedla hodně osobní motivace. Já jsem v určitý moment zjistila, že nejsem schopná jednoduše vysvětlit svojí rodině, babičce, dědečkovi a svým přátelům to, co dělám. Já jsem neustále zabíhala do velmi vědeckých termínů, takže potom to vypadalo tak, že já jsem vždycky mluvila o tom, co dělám, oni jenom seděli a usmívali se a šlo na nich vidět, že absolutně netuší. Z tohoto důvodu snažila jsem se začít na sobě pracovat, jak jednoduše mluvit o tom, co dělám, a v rámci nějakých těch rodinných setkáních už jsem schopná velmi krátce a efektivně říct, co vlastně dělám a proč to dělám a proč je to důležité. Takže i moje rodina, babička, dědeček i všichni ostatní jsou schopni říct, co dělám.
Ty ale vědu komunikuješ i před jinými publiky. Jedna z těch velkých posledních příležitostí byla například soutěž FameLab na Pražském hradě, kde bylo až 300 lidí. Jak jsi se k tomu dostala a jaké to bylo?
Já jsem se k tomuto opět dostala přes nadační fond. My jsme prezentovali výsledky svého projektu, po tom, co už vlastně ten projekt skončil. Tak jako stipendisté jsme prezentovali výsledky těch projektů v rámci vědecko-popularizačního festivalu Akademia Film Olomouc. A po skončení za mnou přišla koordinátorka nadačního fondu a říká, hele, super, tak teďka FameLab, stand-upová vědecká soutěž. A já jsem říkala, ani omylem, to já nikdy dělat nebudu.
Co ti přesvědčilo?
Přesvědčila mě právě ona, tak jsme se o tom bavili, co to vlastně obnáší. Já jsem o té soutěži věděla, ale nikdy jsem si nemyslela, že na to takzvaně mám. Nikdy jsem si nemyslela, že je to prostě věc pro mě. A říkám, dobře, tak ty chceš, abych se přihlásila do FameLabu, ale já nevím s čím. A Katrin mi říká, hele, a co vlastně děláš? Pěstuju lidské střevo. A ona, no, ano, pěstuješ lidské střevo a to je super. Tady z tohoto nápadu se vlastně potom začala stavět celý ten příběh, který mě teda dostal až do národního finále na Pražský hrad.
Já doplním, že FameLab je soutěž, kdy vědci a vědkyně musí během 3 minut vysvětlit svůj výzkum, a to ideálně zábavnou formou, nemůžou k tomu mít žádné slajdy, jenom to, co si sami přinesou na pódium. Jak jsi se na to připravovala?
Ta příprava byla hodně dlouhá, A ten příběh se budoval postupně. A společným brainstormingem právě s Katrin jsme došli k tomu, že když já pěstuju to střevo, tak zahradníci a farmáři taky pěstují své plodiny. Takže se zrodila myšlenka pojmout to velmi nadnesenou formou a udělat si z toho v uvozovkách srandu a přinést tam prostě truhlík a v něm budeme nějak sadit střeva. No a pak mě napadlo, proč to střevo neušít. Jo? Lidské střevo má 5 až 7 metrů a že by vlastně vůbec nebylo špatné ten model toho střeva ušít, takže to došlo až do bodu, kdy já jsem stála na Pražském hradě a z truhlíku jsem tahala 5-metrové lidské střevo ušité.
Co na vystoupení říkala babička a nejbližší rodina?
Nejbližší rodina tam byla, byl tam takový velký fanklub a babička byla taky nadšená a babička si ten záznam dokonce pouští dodnes.
Dáš nám, Eliško, ukázku toho tvého stand-upového vystoupení?
Samozřejmě bez toho střeva to nebude ono, ale můžu to zkusit. Šok, úleva, beznaděj. To jsou tři nejčastější pocity, se kterými se potkávají pacienti po diagnóze Crohnovy choroby. Jak už jste asi pochopili, já jsem vědec, ale jsem taky trochu farmář a já ve své laboratoři farmařím. A stejně jako farmář pěstuje své plodiny, já pěstuji lidské střevo. Farmář zasadí semínko, přidá hnojivo a vyroste mu například mrkev. Já zasadím lidské buňky, přidám živiny a růstové faktory a vyroste mi lidské střevo. Lidské střevo je velký a komplexní orgán, má zhruba 5 až 7 metrů a asi je vám jasné, že takto velké střevo se mi do laboratoře nevleze. Moje vypěstované střevo se vleze do této experimentální destičky. Takovémuto modelu říkáme organoid. Organoidy jsou miniaturní verze původního orgánu, které jsou velké asi jako zrnko písku, ale pořád stejně funkční. A tento organoid mě jako vědci umožňuje zkoumat, proč vzniká Crohnova choroba přímo v mojí laboratoři. A vůbec tam k tomu nepotřebuju živého pacienta. My z jeho vzorku krve vytvoříme organoid, vytestujeme, jaká léčba mu sedí nejvíce a on může na výsledek čekat, například na svoji zahrádce.
Právě jsme slyšeli krátkou ukázku z tříminutového vystoupení, kterým Eliška oslnila na Pražském hradě. A já smekám, protože ona nevěděla, že se jí na tohle zeptám a je vidět, že to měla opravdu dobře připravené, protože to tady vyšvihla na první dobrou. Děkuju.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Baví tě více vymýšlení projektů nebo analýza dat?
Vymýšlení projektů.
Knížka nebo film?
Knížka.
Vlakem nebo letadlem?
Letadlem.
Pracuješ spíše brzy ráno nebo v noci?
V noci.
Česko nebo svět?
Svět.
Léto nebo zima?
Zima.
Káva nebo čaj?
Káva.
Pěstování organoidů nebo na zahrádce?
Organoidů.
Vědkyně nebo farmářka?
Vědkyně.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Molekulární bioložka Eliška Zgarbová, která získala grant od nadačního fondu Univerzity Palackého a tím se dostala i do komunity Talentovaný Palacký. Co přesně to obnáší, co ti to přineslo?
To, že jsem se stala stipendistkou nadačního fondu, mi otevřelo dveře k platformě Talentovaný Palacký a rozhodně to nebylo jenom o jednorázové finanční podpoře, ale právě ta následná práce se studenty, mentoring, coaching, možnosti různých workshopů a to, co těm studentům pomáhá v dalším osobním i profesním rozvoji, to je to naprosto unikátní a naprosto nedocenitelné na té celé platformě. A díky platformě Talentovaný Palacký jsem se také dostala k mnoha různým kurzům. Jedním z nich je například naprosto excelentní kurz Leadership Matters.
Tam jsme se také letos v lednu potkali. Jak ten kurz probíhá?
Je to kurz pro mladé lídry, pro studenty Univerzity Palackého. Je to výběrový kurz, který vlastně vede studenty k tomu, jak být lídrem ve 21. století. Je to půlroční kurz, ve kterém se učíme různé kompetence, kritické myšlení, database decisions, jak efektivně vést tým a jak reagovat na změny a jak být dobrým lídrem.
Dokážeš shrnout, co to přineslo tobě osobně?
Mně osobně to posunulo neuvěřitelným způsobem, ať už se jedná o to, že mi to dalo obrovský network lidí kolem mě a díky tomuto kurzu jsem poznala neuvěřitelné osobnosti, za což jsem obrovsky vděčná, ale taky mě to posunulo v osobním růstu. Na začátku toho kurzu jsem byla někdo, kdo neměl rád změny, kdo byl takový hodně jako neprojevoval se, upozaděný a tak podobně. A v průběhu toho kurzu a v průběhu té velmi intenzivní práce jsem zjistila, že i já mám hlas a můžu ho používat. A začala jsem si více věřit. Začala jsem si být víc jistá v tom, co dělám a v tom, kdo jsem a jakou cestou se mám vydat.
Můžeš trochu prozradit, jaké jsou tvoje další plány, jestli jsi vymyslela třeba nějaký projekt, který bys chtěla dělat?
Já jsem aktuálně dokončila své studium a teď vlastně pracuju na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v naprosto skvělém týmu, v naprosto skvělém kolektivu a jsem moc ráda, že v mém novém týmu je mi vlastně umožněno pracovat jak na výzkumu rakoviny, tak pokračovat v mém výzkumu střevních onemocnění. Navazujeme a prohlubujeme spolupráci s mým týmem z Los Angeles a já se neuvěřitelně těším na to, jaké další výzvy nás čekají. Teprve zpracováváme společné projekty a moc se tady na tuto spolupráci těším.
Říká molekulární bioložka Eliška Zgarbová.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Eliško, práce ve vědě může být docela náročná. Jak se ti daří odpočívat a jak to kombinuješ s volným časem?
Na rovinu moc se mi to nedařilo, ale snažím se na tom pracovat. Vím, že jsem hodně upřednostňovala práci v laboratoři před svým vlastním osobním životem, ale snažím se na tom pracovat, snažím se stavět si hranice a obecně, co se týče trávení volného času, já velmi ráda cestuju, moc ráda čtu, takže cestování nebo četba dobré knihy, moc ráda trávím čas s kamarády a s rodinou, kteří taky trošku trpěli v průběhu mé vědecké kariéry, takže teďka se snažím sama na sobě pracovat a najít nějaký ten balanc mezi vědou a osobním životem. Netvrdím ještě, že mi to úplně jde, ale snažím se o to najít ten balanc. Takže v rámci volného času cestování, čtení knih, trávení čas s rodinou a s přáteli.
Já taky vím, že jsi velkou skautkou. Prozradíš nám třeba svoji přezdívku?
Já jsem skautkou od 7 let, zhruba od 15 let jsem se podílela na vedení oddílu a dnes je mi 30 a nikdy jsem žádnou přezdívku neměla, což je takový docela unikát, takže jsem celé svoje působení ve skautingu prošla bez toho, aniž bych měla jakoukoliv přezdívku.
Asi stále aktivní?
Já jsem se víceméně přesunula z toho aktivního vedení oddílu lehce do ústraní, ale pořád tam mám akce, které každoročně organizuju za naše středisko, pořád jsme v kontaktu, vždycky s nima ráda jedu na výpravu nebo na společnou akci podívat se za nima na tábor, ale to velmi aktivní vedení oddílu, každý pátek schůzky už jsme přenechali mladším.
Úplně poslední otázka bude směřovat do budoucnosti. Když se podíváme na tebe jako vědkyni a i na ten celý obor, tak co nás čeká?
Myslím si, že nás čekají velké změny. Věda jde neuvěřitelně mílovými kroky dopředu a organoidy nejenom, že nám umožňují vytvořit miniaturní verzi orgánů, nemusí to být jenom střevo, ale jsou také mozkové organoidy, srdeční, játra a tak podobně. A kromě toho se taky pracuje na technologii orgán na čipu, což znamená, že ten orgán se vlastně spojí s komůrkou, která přivádí k tomu orgánu živiny a zase je odvádí pryč. A kromě toho se ty jednotlivé typy organoidů dají zapojit dohromady a vznikne nám takzvané body on chip, neboli tělo na čipu. Což si myslím, že je neuvěřitelná věc a na tomto se teda teď pracuje do budoucna, aby my jako vědci jsme mohli si vytvořit tady takovýhle miniaturní model na molekulární úrovni vlastně toho lidského těla a jak to funguje, protože samozřejmě organoidy jsou super, ty střevní organoidy je to neuvěřitelné, ale všechny naše orgány v lidském těle se ovlivňují, takže je potřeba dále pracovat a efektivněji pracovat a hledat nové metody a nové modely, jak zkoumat jak průběh nemocí, tak jejich případnou léčbu. A právě technologie organoidů nám tady v tomto může pomoct, takže v tom vidím do budoucna obrovskou výzvu a obrovský přínos.
O nových možnostech léčby nám dnes povídala molekulární bioložka Eliška Zgarbová. Děkuju.
Já taky děkuju a moc děkuju za pozvání.
A mé jméno je Pavla Hubálková a těším se zase příště.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.